όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές αλλά και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και την έρευνα, η Ρούλα Αρβανιτίδου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα συνεχίζουμε τον κύκλο αναφορών που κάνουμε σε περιηγητές που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη σε περασμένες εποχές και περιέγραψαν την καθημερινότητά της. Συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε στην εκτεταμένη βιβλιογραφία για τη Θεσσαλονίκη άλλων εποχών τις αποτυπώσεις και τις περιγραφές περιηγητών και δανειζόμαστε τα μάτια τους για να συνδεθούμε με το παραμύθι της πόλης που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ανάμεσα στις δεκάδες περιηγητικές καταγραφές που υπάρχουν από το 1430 ως και το 1930, 500 δηλαδή ολόκληρα χρόνια, υπάρχει μονάχα μία γυναικεία και σε αυτή θα αναφερθούμε στο σημερινό μας podcast. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κυρία Λεν Καντιλή, η οποία πέρασε από την Θεσσαλονίκη το 1924. Είναι μία από τις λίγες γυναίκες που πραγματοποίησαν μόνες και χωρίς τη συνοδεία ανδρών ταξίδια στις αρχές του 20ου αιώνα. Πραγματοποίησε μία άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία σε μία ανοιχτή συνεδρία της Γεωγραφικής Εταιρείας των Παρισίων στις 26 Δεκεμβρίου του 1924 με τίτλο «Ταξιδιωτικές εντυπώσεις Τουρκία-Ελλάδα 1922, 1923 και 1924». Την ομιλία της προλόγησε ο πρόεδρος της γεωγραφικής εταιρείας Χενρί Κοντιέ, την παρακολούθησε μεταξύ άλλων και ο Πολ Λαμπέ Μποϊσονά, ο οποίος όπως ξέρουμε στην Θεσσαλονίκη έμεινε για πάρα πολλές μέρες. Μεταξύ των ακροατών ήταν και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Νικόλαος Πολίτης μαζί με τη σύζυγό του. Το πιο ενδιαφέρον τμήμα από τις εντυπώσεις της Γαλλίδας περιηγήτριας είναι εκείνο το κομμάτι στο οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι γερμανικές κοινωνικές τάξεις, οι Γερμανοί επιχειρηματίες και κεφαλαιόχοι έχουν εδρεωθεί πια στην κεμαλική Τουρκία. Από τις κυριότερες επενδύσεις που πραγματοποίησαν κεφαλαιούχοι από τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν η κατασκευή και εκμετάλλευση ενός εκτεταμένου δικτύου σιδηροδρομικών γραμμών, εκατοντάδες μεταλλεία και ορυχεία που λειτουργήσαν κυρίως στη Μικρά Ασία και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται να αναζητά και εκείνη ένα ρόλο στην ίδια εποχή, προσπαθώντας να αναστηθεί πάνω στα ερείπια της πυρκαγιάς του 1917. Η είδηση για τον ανασχηματισμό της αρμενικής παροικίας είναι ακριβής. Κατά την τριετία 1920 με 1923, ο αριθμός των Αρμενίων της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατακόρυφα λόγω της ηρωής προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Το 1923 ο αριθμός τους είχε υπερβεί τους 10.000. Όμως από το φθινόπωρο του 1924 άρχισε να μειώνεται λόγω της μετανάστευσης προς τη Γαλλία και την Σοβιετική Αρμενία. Είναι περίεργο όμως ότι στα αποσπάσματα τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια γίνεται λόγος μόνο για τους Αρμένιους και όχι για τους λοιπούς 130.000 χριστιανούς πρόσφυγες, οι περισσότεροι των οποίων στα 1924 κατοικούσαν ακόμη σε πρόχειρα καταλήματα στο κέντρο της καμένης πόλης. Ας δούμε λοιπόν από εκείνη την ομιλία της στην Γεωγραφική Εταιρεία των Παρισίων κάποια αποσπάσματα που σχετίζονται με αυτές τις δύο σημαντικές παρατηρήσεις, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει την γερμανική παρουσία στην κεμαλική Τουρκία, αλλά και τρόπο με τον οποίο περιγράφει την αρμένικη παρουσία και την αρμένικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης. 16 Φεβρουαρίου του 1924 εγκαταλείπω τη Ρουμανία, γράφει Καντιλή. Επιβιβάζομαι σε ένα από τα ρουμάνικα τμόπλια που εκτελούν το δρομολόγιο μεταξύ Κωνσταντζάς και Πειραιά, διαμέσου Κωνσταντινούπολης. Οι καμπίνες κατελήφθησαν με έφοδο. Αντιπρόσωποι εξορυκτικών εταιριών, γεωργοί, βιομήχανοι, επιστήμονες, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, γεωγράφοι, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, έμποροι, οικονομολόγοι, ένα στρατός προερχόμενος από τη Γερμανία που ανεβοκατέβαινε και ανακαταλάμβανε τις θέσεις που κατήχησε η Τουρκία και που ποτέ δεν είχε χάσει, έλεγαν οι ταξιδιώτες μου, εγκομιάζοντας ο ένας τον άλλον. Η συζήτηση έγινε ευχάριστη, εύθυμη, ζωηρή. Νικηθήκαμε στη Δύση. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είμαστε όμως νικητές στην Ανατολή, γράφει Καντιλή, για τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί που κατεβαίνουν προς την Κωνσταντινούπολη σχολιάζουν την ήττα τους στο δυτικό μέτωπο. Και ακολούθως πάμε στο κομμάτι στο οποίο θα αναφερθεί στην Θεσσαλονίκη. Παρέμεινα ένα μεγάλο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει στην ομιλία της. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσα εκεί επιβεβαίωσαν τις οδυνηρές αυτές απόψεις, τις σχετικές με τη Γερμανία. Στη συνέχεια, ξαναπήρε το πλοίο και σταμάτησα στη Θεσσαλονίκη. Μία νέα πόλη προβάλλει από τα ερείπια. Η Θεσσαλονίκη ξαναγεννιέται. Εδώ πρέπει να έρθουν αυτοί που επιθυμούν να ξαναβρούν τους προστάτες τους, τους πελάτες τους, τους συνεργάτες τους, τους προστατευόμενους που είχαν στην Τουρκία. Ο κόσμος, οι Αρμένοι της Κωνσταντινούπολης και της κηλικίας συγκεντρώνονται στην Ελλάδα, μου έλεγε ένας επιφανής Εβραίος της Θεσσαλονίκης, αναφέρει η κυρία Καντελή. Τα έσοδα των τελωνίων εμφανίζουν μια αύξηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων δραχμών το μήνα, περίπου 4.000 λίρες στερλίνες, σημειώνει η κυρία Καντελή, θέλοντας να δείξει ότι οι εισαγωγές προϊόντων αλλά και οι επισκέπτες στην πόλη αυξάνονται. Και βέβαια σε αυτές τις παρατηρήσεις της κυρίας Καντελή υπάρχει αυτό το μεγάλο κομμάτι του αφηγήματος της πόλης. Είναι η πόλη η οποία θα δίνει πάντα πατρίδα στους ξεριζωμένους. Όσο υπάρχει Θεσσαλονίκη, δεν θα υπάρχει κανείς άπατρης. Η κυρία Καντελή συνεχίζει το ταξίδι της μετά τη Θεσσαλονίκη για τον Πειραιά και καταγράφει όλα όσα βλέπει στην Νέα Ελλάδα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στις καταγραφές της είναι ότι έχει ένα γυναικείο μάτι το οποίο δεν στέκεται μονάχα στις κοινωνικές καταγραφές, αλλά πηγαίνει στα οικονομικά και επιχειρηματικά κομμάτια των πόλεων που επισκέφτεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι ότι έχει στο μυαλό της την καταγραφή, την ανάγκη για καταγραφή της γερμανικής παρουσίας στην Ανατολή. Κλείνοντας την αναφορά μας στη μοναδική γυναίκα περιηγήτρια η οποία κατέγραψε τις εντυπώσεις από την Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν συνηθισμένο οι γυναίκες εκείνη την εποχή να ταξιδεύουν, 1922, 23, 24. Ήταν σε μια εποχή στην οποία διεκδικούσαν την ψήφο, διεκδικούσαν την ισοτιμία, διεκδικούσαν την ορατότητα στις ανθρωκρατούμενες κοινωνίες. Οπότε ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της. Ήταν πολύ σημαντικό το να αναφέρουμε ότι πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, ακόμη και αν στη Θεσσαλονίκη δεν έμεινε πολύ καιρό και δεν κατέγραψε σημαντικά κομμάτια της καθημερινότητάς της. Όπως είπαμε, γερμανική παρουσία στην Τουρκία και αρμένικη παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι τα δύο σημεία του βλέμματός της τα οποία αποτυπώθηκαν με σαφήνεια και στο έργο της αλλά και στην ομιλία της στην Γεωγραφική Εταιρεία των Παρισίων στις 26 Δεκεμβρίου του 1924. Ακούσατε ένα ακόμη podcast από τη σειρά «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και την έρευνα η Ρούλα Αρβαντίδου στη φροντίδα των ήχων.